Віталій Давій у нашій студії. Сьогодні я був на, нагадаю, він співзасновник форуму сталої енергетики і організатор, один з організаторів 9-го міжнародного форуму, який вже відбувається в Києві сьогодні. Я був там і побачив, що йдеться про переосмислення енергетики. Що це означає? І кому доведеться переосмислювати?
Вітаю. Дуже гарне питання стосовно переосмислення. Ну, очевидно, переосмислити енергетику та, власне кажучи, взагалі, мабуть, економіку, тому що енергетика є складовою, будуть люди, які хочуть переосмислити. Ті, які не хочуть переосмислювати, мабуть, вони так і будуть плисти за течією. Течія називається застаріла модель енергетики, застаріла модель енергозабезпечення. Я ні в якому разі ніколи не виступав в гострій опозиції до традиційних джерел, тобто я не ортодоксальний противник традиційних. Я за тверезий економічний погляд і розрахунок, що саме потрібно Україні, яке має бути співвідношення між відновлювальною енергетикою та традиційною, тому що...
Яке?
Звичайно, що зараз поширюється і дуже набирає розвитку, швидкого розвитку рух по всій землі. Це 100% renewable, 100% відновлювальної енергетики. Якщо ви мене запитаєте, чи це реально, я скажу, так, реально.
В якому році ми запитаємо?
В якому році? Ви знаєте, якщо я ще кілька років тому думав, що це занадто далека перспектива, то за останні 3 роки відбувся величезний прорив у напрямку технологій зберігання енергії, так званих energy storage. І ця... технологія стрімко дешевіє з кожним днем. І я бачу, що це може бути вже найближчих 10 років від великої централізованої енергетичної моделі. Ми можемо перейти, причому дуже швидко, як свого часу, від парових двигунів до двигунів внутрішнього згорання, до розподіленої генерації. Це коли енергетичні кластери регіонального значення, локального, забезпечують і є саморегульованими, самодостатніми.
Але я так розумію, що це може бути в країні, де, наприклад, є Ілон Маск, так, і його кілька компаній, які займаються, зокрема, і відновлювальними джерелами енергії в Україні. От все-таки перспектива десятирічна, наскільки видається реальною? І чи принаймні, крім через 10 років, який відсоток в нас справді буде відновлювальним?
Ви знаєте, я сьогодні бачу вже багато Ілонів Масків в Україні. Це не мрійники, які не хочуть дружити з економічною реальністю, а це реально люди, які вміють рахувати кошти, інвестиції та роблять це, спираючись на останні технології. Це нове покоління підприємців, це так звані хай-тек підприємці. І цей сегмент українського підприємництва стрімко зростає, тому я думаю, що поява українського Ілона Маска з якимось проривним, можливо, навіть українським продуктом, який придатний для поширення не тільки на внутрішньому ринку, але й за кордоном. Це питання найближчої перспективи. Я в цьому просто впевнений, тому що я, враховуючи, що наш форум – це є галузевим ядром, в який стікається вся ринкова інформація, я вже бачу абсолютно очевидні ознаки того, що цей процес саме формування таких високотехнологічних бізнесів, він вже не розвивається дуже стрімко.
В Україні доведеться покладатися на закордонні технології, чи у нас є достатньо своїх?
У більшості, я би хотів сказати, звичайно, у нас є в Україні дуже багато хороший бекграунд, на який можна опиратись. На жаль, я не можу цього сказати. Але можу сказати, що взявши за основу вже придуманий велосипед, в даному випадку, його можна покращити, в українських реаліях адаптувати і дійсно зробити аутентичним. Тобто це буде апгрейд з врахуванням українських реалій, і це може бути дійсно гарне задіяння уже існуючого світового досвіду та додаткових якихось опцій, які вимагає не дуже простий український ринок.
Віталій Давій у студії громадської хвилі. Він організатор заходу такого важливого і цікавого, як 9-й міжнародний форум і виставка сталої енергетики. А взагалі-то він ще і співзасновник цього форуму сталої енергетики. Нагадаю, що уже завтра вранці ви зможете знову послухати цю розмову на нашому сайті громадськерадіо.орг. А поки пан Віталій у студії, ви можете зателефонувати 044-239-6299 і поставити йому запитання, ну, які не поставимо ми із Євгеном Павлюковським. Тепер ти чи я?
Можу делегувати тобі наступне запитання.
Пане Віталію, отже, гроші. Звідки брати гроші? Хто зацікавлений у вкладанні? Українські, ви казали, що ви, наприклад, не є таким уже абсолютним опонентом традиційних джерел видобування енергії, виробництва енергетичного, а ті, хто в традиційних задіяний, вони наскільки охоче вкладають гроші у відновлювальну?
Ви знаєте, є багато прикладів в Україні, де компанії, які займаються, наприклад, видобуванням газу чи нафтопереробкою, диверсифікують свій бізнес, вкладаючи в зростаючий ринок, зростаючий тренд відновлювальної енергетики, сонячна, вітрова енергетика, енергія біомаси. Тому вони розуміють, що за цим майбутнє традиційні ресурси рано чи пізно вони, ну, не те, що закінчаться, але втратять свою актуальність. Тому і цей процес вже не зворотній. Це вже не зупинити, і то свого часу, як науково-технічні прориви в індустрії відбувалися наприкінці 19 століття. Як би не хотіли лобісти там, не знаю, вугільних теплоходів чи інших, вони нічого не змогли протиставити більш сучасним технологіям. Те ж саме і тут, хоча, безумовно, і технології термоядерного синтезу та інші, вони теж прогресуватимуть, теж, звичайно, займатимуть певну нішу в енергетичній моделі не лише в Україні, але й багатьох розвинених.
А чи стають безпечнішими?
Безпечнішими, я не думаю, що стають насправді. Сама по собі технологія з використанням збагаченого там,
ну, урану, наприклад.
Урану, наприклад, чи ядерного палива, вона по собі, по своїй суті, не є небезпечною. Тому, коли говорять про небезпечні ядерні електростанції
і контрольовану ядерну реакцію, тобто це поки що дуже
місячно. Це як безалкогольна горілка, так? Таке ніби можливе, але в реальності це не працює.
А в реальності нам телефонують. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. І після цього ваше запитання Віталію Давію.
Вас вітаю, корінний київлянин Олександр.
Вітаю. Так, Олександр.
Шановний гість, Висоцький, Свиша Шевченка, давно казав, що це винахід італійця Росі, що як дипломат і буде революція в енергетиці. Чи знайомі ви з цим?
Дякуємо за ваше запитання.
Чи знайомий я з цим?
З Росі.
Особисто ні. Особисто з Росі не знайомий, но, мабуть, був розумний дядько, раз його цитують уже багато-багато років, тому я думаю, що все, що пов'язано з науково-технічним прогресом, воно не пройшло повз коментарів людей, особистості, які були на тому чи іншому етапі розвитку людства. І, звичайно, вони, от більшість талановитих людей, які залишили слід, об'єднує одна дуже важлива риса – вони є провидцями чогось. Вони трошки по-іншому дивляться на суспільство, на світ. Ну, Росі, мабуть, в тому числі. Я думаю, що зараз у нас є сучасники, які теж коментують те, що відбувається, їх будуть цитувати, як і Росі, через 20 чи 20 років.
Віталій Давій тут сказав уже, що виробники традиційними способами енергії диверсифікують своє виробництво, йдуть до відновлювальних джерел. А ми знаємо, що однією з найбільших джерел занепокоєння у енергетичній галузі є тенденція до монополізації. Наскільки ця тенденція може перекинутись на відновлювальні джерела енергії і наскільки в Україні є захист проти такої монополізації?
Справа в тому, що в Україні дійсно створено, я би сказав, на даному етапі ідеальне законодавство для розвитку проєктів відновлення енергетики, яке гарантує рівний доступ будь-якого інвестора, маленького, середнього чи великого, до цього ринку. Будь-хто, хто вирішив інвестувати свої чи кошти банків, чи інвестфондів, він гарантовано отримує зелений тариф, він гарантовано отримує контракт на постачання електроенергії для ВДП «Енергоринок». Тому це ринок рівних можливостей. В тебе є чи гроші на 10 кВт, чи на 10 МВт. Ти можеш, тому говорити про монополізацію важко. Все добре. Насправді, я не хочу критикувати. Те, що є сьогодні в Україні, це є майже ідеальна модель для розвитку цього сегменту.
І та кількість... Чого бракує? Ви кажете, майже ідеально.
Майже ідеально? Я думаю, бракує все-таки на якихось етапах інвестицій, хоча я не буду кривити душею і скажу, що це дуже глобальна проблема, адже українські банки, той же Ощадбанк та Укргазбанк, який зараз називає себе Екобанк, вони дуже активно фінансують буквально останній рік і збільшують портфель таких проєктів в Україні. Тому є проєкти, яким, можливо, не вистачає трохи фінансування. От якби було б трохи більше, оце майже, то ми б мали б набагато більшу кількість проєктів. А так, в принципі, все добре, і це показує СЕФ, адже 80% наших учасників, це понад 400, 80% це зарубіжні компанії, які шукають кращої долі, переформатувавшись зі стагнуючих якихось інших ринків на українські.
Оце СЕФ – це абревіатура з англійської мови назви цього форуму сталої енергетики.
Так. Згадали ми про зелений тариф, і я от подивився, що постанова НКРКП, яка його регулює від 30.06.2017 року, вона його регулюватиме до 2029 року. На вашу думку, цього часу достатньо для того, щоб до нас прийшли не лише поодинокі, або, можливо, там дрібні і середні інвестори, а щоб справді в Україну була зацікавлена заходити компанія на рівні, там, наприклад, того ж самого Ілона Маска, про якого ми згадували, для того, щоб лишитися на цьому ринку і мати справді впевненість в тому, що до 2029 року вона буде отримувати тут сталий прибуток і розвиватися.
Абсолютно очевидно, я не хочу наговорювати, наприклад, на регулятора, але абсолютно очевидно, і це статистика останніх років показує, що тарифи на електроенергію будуть зростати.
І держава захоче мати свою частку, зокрема, і в цьому сегменті.
Не зовсім так. Це означає, що здешевлення технології відновлювальної енергетиці вже призвело фактично до мережевого паритету, коли відновлювальна енергетика фактично майже дорівнює по вартості традиційної. Це, я думаю, що до 2029 року необхідності в зеленому тарифі практично вже не буде. І, власне кажучи, це є ідея зеленого тарифу. Не можна вічно підтримувати. Треба, щоб це дитя виросло і самостійно ходило. І, власне кажучи, я думаю, що відновлена енергетика до цього часу буде самодостатньою і генерувати дешеву, доступну і чисту енергію.
У нас є дзвінок від слухачів з запитанням до Віталія Давія. Прошу вас, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий вечір, Лариса Михайлівна, Харків. Хотіла зазнати, що можна зробити на рівні побутовому квартири, і що ви використовуєте вдома в своєму побуті. Дякую.
Чудове запитання. Отже, Віталій Давій.
Якщо у вас квартира, а ви, перепрошую, ви на якому поверсі мешкаєте?
Мабуть, слухачка вже не на зв'язку.
Не на зв'язку. Якщо мова йде про квартиру, то можливості насправді для маневру, як кажуть, да, не дуже багато, тому що якісь роботи пов'язані з інсталяцією якихось нових джерел енергії у багатоквартирному будинку, він має ряд обмежень. Це і там і норми, і дуже
сонячні батареї на балконі не встановиш.
Ні, сонячні батареї на балконі можна теоретично встановити.
Залежно з якою метою. Я от сьогодні на форумі бачив слайд, де було показано пристрій для заряджання мобільного телефону, який працює, бере енергію від сонця.
Так, якщо повісити на балконі, якщо це виходить на південь, то в принципі кілька модулів можна повісити, але це більше буде як іграшка. Не думаю, що це буде якийсь серйозний об'єкт, який генеруватиме пасивний дохід, умовно кажучи, для цього. Це, але щось буде генерувати і чогось це можна використовувати для своїх потреб. Безумовно, однозначно. Зелений тариф навряд чи можна буде отримати, саме повісивши на балконі. Але якщо ви є власником приватного домогосподарства, отут у вас ваше бажання може мати втілення у як і сонячній електростанції, так і в малому вітряку, так і в тепловому насосі, чи в котлі на біопаливі. І вибирайте.
І у нас є ще дзвінок від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене є запитання до вашого гостя. Оскільки ви говорите про зелену енергетику, про чисті джерела енергії, я хочу вас запитати, чи відноситься до саме таких видів джерел енергії, відновлювані, чисті, зелені, торф'яні котельні, які у нас міська влада запроваджує в місті Тернополі, хоче, прагне, під видом відновлюваної енергетики.
Зрозуміле запитання.
Котельні на торфі.
Якщо об'єктивно і чесно відповісти, то це не є. Це не є чистою енергетикою. В Європі це не вважається спалювання торфу, там, енергією з біомаси. І це в будь-якому випадку втручання в якусь певну екосистему. Щось звідти забирається, спалюється, при цьому щось виділяється в повітря і виробляється енергія. Так, безумовно, це не є зеленою енергетикою. Це з натяжкою можна провести будь-що через будь-який орган, назвати це хоч, не знаю.
Інновацією.
Абсолютно, так.
Давайте от поговоримо про справжні інновації, які у вас на форумі цьогоріч були представлені. От я пам'ятаю, коли ми...
І, напевно, ще будуть, бо форум ще два дні триває.
Так,
два дні.
Саме 9-го він сьогодні розпочався. Я пам'ятаю, що коли ми минулого року так само говорили про 8-й форум і виставку сталої енергетики, ви розповідали про кілька цікавих проєктів. От що нового з'явилося в цьому році, що, можливо, зацікавить і українських інвесторів, і, можливо, справді має потенціал найближчі роки змінити, ну, принаймні, якусь частину енергетичного сектору країни?
За цей рік з'явився дуже, в принципі, гарний концептуальний проєкт, про який дуже багато говорили за останній рік. Це перетворення Чорнобильської зони відчуження у найбільший у світі фактично кластер сонячної енергетики, який за своїми потужностями, за технологічним рівнем потенційно може перевищити Маздар-Сіті, який будується в Дубаї. Це технопарк сонячної енергетики. Є певні нюанси, є певні проблеми. Очевидно, що оператором цього проєкту має бути не державний орган. Тому що при всій повазі до наших колег, які дійсно цей проєкт розвивають, це мають бути ортодоксальні, якщо не підприємці, то люди, які вміють рахувати і знають, що може зацікавити інвестора. Це люди, які будуть дуже швидко реагувати на зовнішні запити компаній, які зацікавились. Тобто це динаміка має бути у спілкуванні з потенційними інвесторами. От я вважаю, що це дуже іміджово для України дуже важливий проєкт, тому що ми отримували запити стосовно цього, як від американських потенційних інвесторів, як і з боку німецьких, австрійських, та навіть австралійських. Тому, сказавши А, треба казати Б і С. На жаль, цього поки що немає. Але все-таки це дуже цікавий проєкт. І я сподіваюся, що до наступний СЕФ вже будуть конкретні перші проєкти, які реалізовані в межах цього концепту.
Кілька разів у тому, про що говорить Віталій Даві, пролунало слово «ортодокс», то я не ортодокс, то там якісь ортодокси можуть прийти. Ну, а я трошки теж про це. От ми кажемо традиційні, усталені види енергії, нові, нетрадиційні. Коли настане той час, коли оці, що ми зараз не вважаємо за традиційні, будуть традиційними? Себто коли ви, пане Давій, перетворитись на ортодокса, і хтось буде казати, от ті, хто використовують вітер, сонце, що там ще є?
Та... Біомасу.
Біомасу – це ортодокси, а ми от нові. І, зокрема, в Україні, коли це може? Коли новий етап?
Новий етап фактично розпочався. Я просто бачу інтеграцію. Якщо раніше, наприклад, та же відновлювальна енергетика, сонце, вітер, пов'язані, ну, сама модель була, є вітер, він поки дує, генерується. То ж саме, що сонце сіло, перестало генеруватись. То зараз інтегрується в ці моделі вже той же технології зберігання енергії, і це дійсно є стала енергетика, тому що це дозволяє стабільно забезпечувати.